Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar fyrir að taka vel í þá ósk okkar í stjórnarandstöðunni að það verði kallað hið fyrsta til fundar út af þessu mikilvæga máli. Og það er ansi merkilegt að ríkisstjórn Íslands virðist núna hafa verið dæmd af Hæstarétti með að við fréttir til þess að ganga frekar til móts við skuldug heimili. Þannig hefur fólk þurft að leita réttinda sinna til þess að leiðrétta stökkbreytt lán sín. Þannig að ég fagna því að við förum yfir þetta mál á vettvangi efnahags- og viðskipta nefndar. Þetta eru miklar fjárhæðir sem er að ræða hér, en ég vil minna á það að í aðdraganda þess að lögin voru samþykkt hér, þá vörum við framsóknarmenn ítrekað við því að það er því farið í þessa lagabreytingu og nú er það að koma á daginn að meiri hlutin hér á Alþingi virðist hafa gert mjög alvarleg mistök sem hafa bitnað á fjölda íslenskra heimila, því miður.
Þá ræðir fundarstjórn forseta, háttvirtur 7. þingmaður